Joriy yilning 3-mart kuni Toshkentda bedarak ketgan jizzaxlik huquq faoli Aliqul Sarimsoqov oradan 8 kun o'tgach, ya'ni 10-mart kuni Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasidan topilgan edi. Huquq faoli Shuhrat Rustamov Aliqul Sarimsoqov Toshkentda Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib qochilib, Jizzaxga olib borilgani va u yerda Jizzax viloyat militsiyasi tomonidan majburiy tarzda jinnixonaga yotqizilgani haqida xabar bergandi. Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev Ozodlik bilan suhbatda ruhiy kasallar shifoxonasida saqlanayotgan Aliqul Sarimsoqovning oldiga hech kim kiritilmayotgani va u yaqinlariga ham ko'rsatilmayotgani haqida gapirib berdi.
Kecha kechqurun 18-mart kuni shu ruhiy kasalxonasiga borib ko'rdim, uni ko'rsatishmadi menga. Chunki tipadan qandaydir buyruq bor ekan. Nazoratda turib degan kim kelyapti, kim ketyapti, kim xabar olyapti unga shularni hatto svodka bertirish kerak ekan yuqoriga. Saylovgacha Aliqul Sarimsoqovni chiqarish mumkin emas ekan, buyruq bor ekan. Hozirgi kunda
suhbatdoshimizning aytishicha, u bu ma'lumotlarni ruhiy kasalliklar shifoxonasi vrachidan olgan. O'ktam Pardayevga ko'ra, vrach Sarimsoqovning sog'lig'i bir necha kun avval yomonlashganini, ishtahasi yo'qolganini va ovqat yemay qo'yganini, ammo bugungi kunga kelib uning salomatligi yaxshilana boshlaganini aytgan.
O'sha yerdagi vrachlari, doktorlari aytdim menga shu gaplarni hammasini, lekin ko'rsatishga qo'rqishdi hammasi. To'g'ri tushuning, bizni ham bitta gap tegadi bu deb aytganligi uchun ko'rsatishmadi, lekin bor gaplarni aytdi. Lekin
Aliqul Sarimsoqovning militsiya tomonidan majburiy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani to'g'risidagi iddaolarga Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi shu kungacha tushuntirish bergani yo'q. Bu boradagi ozodlik urinishlari ham natijasiz yakunlangan. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, o'tgan yili ham O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga ariza topshirgan Aliqul Sarimsoqov Jizzax militsiyasi tomonidan noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan ekan.
O'tgan yili ham iyunda xuddi mana shunaqa bo'lgan, uni chaqirtirishgan UVDga, kechgacha o'sha o'tirishgan qosh qorayguncha, keyin kechqurun 4 ta militsiya olib borib uni psixbolnitsaga tiqib kelishgan. Bir shaxsni 2-marta noqonuniy ravishda, chunki majburiy psixbolnitsaga joylash uchun sudning ajrimi bo'lishi kerak. O'tgan yili ham ajrim bo'lmagan, mana bu yil ham yo'q ajrim, noqonuniy ravishda psixbolnitsaga borib tiqishgan,
dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov 2015-yilning 29-yanvarida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tuman hokimlaridan birining kirdikorlarini fosh qilgani ortidan o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchaygani haqida gapirib bergan edi.
Zorbir tumanida Ergash Xayburlayev degan hokim o'tgan, ana shuni hamma kirdikorlarni ko'tarib internetga chiqargan sababli Zardar tuman prokuraturasi to'xmatda ayblab ishonchli jinoiy ish qo'zg'atmoqchi bo'lyapti. Hozir shu kecha aytdingizda tuman Boston shaharchasiga 600 million o'tkazilgan pulni tuman hokimi o'zlashtirib yubordi moliya bilan qo'shilib deb 5 minut oldin viloyat hokimlik xatlar bo'limi boshlig'i Abdubaqir deganini oldiga kiruvdim. Hozir shu masalalar yuzasidan hamma narsani orqaga tashlangda oyog'ingiz turib olsangiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb turib boyagi ularga tavba qilib turib boshqa ishni boshlashim kerak ekan,
degan edi Aliqul Sarimsoqov. Aliqul Sarimsoqov so'nggi paytlarda Toshkentdagi prezident devoni oldida alyans tashkiloti uyushtirayotgan norozilik piketlarida faol ishtirok etgan. Mahalliy huquq faollari Aliqul Sarimsoqovning ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishini, uning faoliyatini to'xtatish urinishi va o'ch olish aksiyasi sifatida baholamoqda.